Ela's
Привет, Ира, добрий ранок.
Привіт.
Ти така сонна, капець.
У мене така погана, в мене квартира просто, в якій мало прямого світла, і це на мене негативно впливає. Зазвичай я така динамічна зранку, так.
А де ти, скажи, не де ти зараз робиш, а на чим ти зараз працюєш? Бо в тебе і Radar Films, і ще щось є, чи ти тільки зараз там працюєш?
Ну, в основному, я, ну, якби це мій основний проєкт, вже 2 роки. Radar з'явився 19-го року, у серпні. І я тоді, ну він з'явився насправді так досить стихійно, тобто я вже тоді займалася продюсуванням, у нас був проект pre-development, підтримка від Українського культурного фонду, ми почали розробку фільму, потрібно було якось звітуватися, потрібна була якась фейсбук-сторінка, так це все закрутилося. Ну, але буквально за 3 місяці вона вийшла на такий якісно інший рівень, той Radar, який був в серпні 19-му році, зараз вже абсолютно інший. Ну, а якщо так взяти ширше, то очевидно, що Radar і продюсування кіно – це не найприбутковіша сфера в Україні конкретно. Тому я часто працюю в проєктах своїх друзів, наприклад, цього лютого-березня я тільки от приїхала з Докудейсу, працювала там як продюсеркою Докуспейсу, але по факту відповідала за усі онлайн-події. Тобто це перший рік, коли я можу сказати з гордістю, що я бачила усі Q&A, сесії, розмови і лекції на Докудейсі, але подивилася всього 2 фільми поки що. Також я працюю дуже класно з Надією Парфан і з проєктом TagFlix, як проєктна менеджерка, як фінансова координаторка. І це такий теж інший пласт кіно з правами, з правовласниками, з купівлею квитків, з переглядом онлайн. І це, типу, це прикольно, це цікавий досвід. Це так, типу, оприявнює дуже багато речей в галузі, я би сказала. Да.
Слухай, але от мені цікаво, якщо говорити про продюсування фільмів саме в Україні, що там відрізняється від того, як це відбувається в світі, скажімо, там, наприклад, там, якщо говорити про Європу чи про Штати, хоча я думаю, що там теж є свої якісь розбіжності. І, власне, з тим, що в Україні, які там основні тебе мусять бути не то, що там вимоги, а, власне, на чим найбільше треба сконцентрувати свою увагу і на чим найбільше треба працювати?
Ну, я б розрізнила, типу, так коротко, різниця між американським ринком і європейським, тому що американський, він все-таки, типу, працює, так як можна сказати, як вільний ринок. Тобто є компанії, є Голлівуд, вони виготовляють фільми, і вони заробляють гроші. Тому, якби, в принципі, Голлівуд такий і є. Тобто він націлений на великі продажі, на якісь
супутні. На масовість.
Ну, не тільки на масовість, просто ну, в них там так довго формувалася ця традиція, і зараз вона є. І, наприклад, в Україні дуже часто цим маніпулюють. От вони кажуть, типу, що кіно повинно заробляти, кіно повинно окуповуватися в прокаті. На мою думку, це трошки дивно для країни, в якої на сході і на півдні ведеться війна, в якої окупована частина взагалі території. Тобто ми говоримо, ми маємо говорити про сенс, ми не можемо розважати, ми не можемо просто продавати якийсь контент. В Європі якраз такого типу історія, там побутує так звана фондова система і копродукція, все тримається на копродукції. Якщо так дуже скоротити, то велика різниця у тому, що в нас, окрім Держкіно, інших можливостей отримати кошти на виробництво фільмів взагалі немає. А Держкіно працює доволі несистемно. Для порівняння, у польського інституту, тобто у польського Держкіно, пітчинг проводиться наперед узгоджений графік. Ти знаєш точно, що він відбудеться там, коли у вересні, взимку. І в тебе є 3 сесії. Тобто ти за рік можеш подати 3 різні проекти. В Україні ти ніколи не знаєш, коли цей пітчинг відбудеться. Відповідно, ти не можеш якусь таку продюсерську стратегію фінансову складати, тому що, ну, якби для того, щоб піти там у копродукції з якимось своїм колегою польським до польського інституту і взяти в них 10% бюджету, тобі потрібно мати там 50-60% бюджету від України як гарантія того, що в тебе є проект, він вже в принципі запущений, він цікавий, і ну, що польська там держава не понесе всі ризики на собі, і ти все-таки зробиш цей фільм. І це так завжди працює. В Україні цього немає. Ну і я в силу свого досвіду, я раніше працювала в Львівській кінокомісії дуже довго. Я досі відстоюю таку думку, що це ну, дуже амбітна насправді по своїй суті інституція, до якої взагалі наша влада не тільки локальна, а взагалі національна не готова на системному рівні, на рівні процедур. От, наприклад, я зараз в лютому була на кіноринку «Сінемарт» з нашим проєктом «Нижній горизонт». «Сінемарт» – це кіноринок продукційний, який відбувається при Роттердамському фестивалі. Це один таких, ну, з найпрестижніших кіноринків Європи, можна сказати. І ну, в мене за 5 днів було більше 60 зустрічей з різними там людьми з абсолютно різних і країн, і регіонів. І дуже сильну роль у них відіграють і продюсери, і кінокомісії, які розташовані в регіонах. Тому що, якщо ти, наприклад, партнеришся з копродюсером, який розташований там не в Парижі, там, а в Монреалі, то він може тобі пообіцяти не тільки там гроші від Cinema du Monde, типу їхнього національного фонду, а також типу якісь регіональні кошти. Очевидно, що ці регіональні кошти не такі великі, як від національних фондів, але дуже часто вони є вирішальними, дуже часто вони типу дають тобі багато чого. Ну, наприклад, якщо ти там отримаєш якісь там невеличкі гроші від якогось регіонального закордонного фонду, то ти потенційно можеш і в Україні, і ще в інших країнах взяти набагато більші кошти.
Тобто воно таке виходить іноді як перший рекомендаційний лист, після якого ти вже знаєш, що тобі буде набагато легше, бо більше тобі повірять.
Ну і в цьому теж. Ну і взагалі кінокомісії – це такі інституції, які по своїй суті насправді дуже сильно націлені на рух коштів. Тобто це регіональні такі інституції, які, по-перше, асистують тим командам, які приїжджають, і вони їм кажуть, в нас тут є типу, там, така пропозиція для вас, така пропозиція, така пропозиція. Вони якби знаходять баланс між локальним ринком сфери послуг і не тільки, і потребами, які потрібні для кінематографістів. І роблять все від них залежне, щоб така кількість кінематографістів була якомога більшою, відповідно, якомога більше грошей залишалося на локальному рівні. Ми якось чомусь постійно в Україні до цієї економічної складової не доходимо. Тобто ми, коли говоримо про Львівську кінокомісію, то ми говоримо, що тут такий класний історичний центр, це суперкласні знімальні локації, а по факту, коли сюди приїжджають, наприклад, французи і хочуть тут, очевидно, за дешевші гроші зняти такий псевдо-Париж або псевдо-Францію, вони дивляться вгору, зверху якісь дроти, якісь типу непонятні інфраструктурні елементи, які або типу
пластикові вікна.
Ну, пластикові вікна це таке. До речі, ну якби в Львові більша проблема, навіть я би сказала, інтер'єрного боку, тому що великих таких, типу, справді цікавих таких інтер'єрів, наприклад, якусь апартаменти якогось пана умовно. У нас майже немає збережених квартир без втручань, без євроремонтів і так далі. От в цьому сенсі якось чомусь Одеса з точки зору інтер'єрів нас часто виграє. З точки зору фасадів Львів виграє, але все одно, ну тобто були випадки, коли приїжджали команди, і ну це було, здається, польське телебачення. Вони тут знімали доволі довго і доволі великий проект. І ми хотіли, щоб вони тут були. І це так, міська рада пішла на поступки. Але ну, ми спилювали стовпи, ми знімали, типу, всякі ці стовпчики, це все, типу, знімали, потім за їхні гроші відновлювали, бо це просто ні в які ворота. І таких історій насправді дуже багато, і це якось і сумно, і грішно, але да.
Слухай, але в мене от таке, що я постійно думаю про це масове кіно, таке от розважальне. І мені здається, що, наприклад, для Європи і України взагалі немає сенсу це робити, тому що Штати, мені здається, що в них вже настільки відточений цей механізм, вони це настільки стабільно кліпають на будь-які потреби, що наша до цього пхатися, якщо тут ну, насправді є повно набагато цікавішого матеріалу, якраз можна акцентувати на тому, що є особливішим, і де тобі не треба буде конкурувати з чуваками, які просто мають вже на цьому столітню історію, і в них все відточено.
Ну, я не знаю, я насправді просто не дуже типу, людина, яка може про це адекватно відкоментувати, тому що я
неадекватно.
Останній раз, до речі, я не маю нічого проти розважального кіно, і я, типу, взагалі не з тих людей, які там розмежовують, оце кіно, а це не кіно, це високе, а це не високе, а це, типу, я наприклад, зараз дуже сильно впала в таку типу підтримку аматорських фільмів. Я дуже, ну я бачу в ньому дуже класний потенціал, особливо для якогось регіонального контексту. Це суперкласна тенденція. Погляд на аматорське кіно як на щось справді концептуальне і класне. Ну, приклад Докудайсі в цьому сенсі просто прекрасний. Анатолій Сурма, який в Теофіполі створює мультфільми. Доволі складні техніці, мультфільми, які насправді, ну такі, це трошки така, типу, трошки contemporary art в якомусь сенсі, взагалі його постать і те, що він робить. От. Але ну, я особисто останній раз на якомусь блокбастері була позаминулого червня виходить. І це був фільм з Кіану Рівсом. Там є якась, коротше, ну там багато серій, він там...
Джон Вік?
Да. Це був якийсь, типу, четвертий чи що. І я приходжу на цей фільм, і я розумію, що все зроблено правильно. Тому що тут він поїздив на машині, тут були гонки на мотоциклі, потім рукопашний бій, потім бій з пістолетами, потім бій з кинджалами. Потім бій там в болоті, там, ну, просто
всі види, ну.
Всі види боїв, які можуть бути, з'являються, а історії нема. Ну, тобто, я коли там, ну, намагаюся зрозуміти історію, сценарій, я розумію, що сценарій тупо нема взагалі. Там є набір сцен з різними елементами екшену. Але навіть людина, там я ходила з таким своїм таким шкільним другом, людина, яка, типу, любить такого типу фільми, він прийшов туди і він вийшов ні з чим абсолютно, тому що, ну, якби, немає нічого поганого в екшені самому по собі, але завжди основою всього є історія. І от те, що зараз відбувається з цим розважальним кіно в Голлівуді, це про те, що історії вже немає. Тобто, це трошки, як знаєш, як свайпати Фейсбук і не читати нічого. Це трошки все переходить в таку якусь механіку, і мені це не подобається. І мені не подобається, ну це взагалі така загальна тенденція. Вона пов'язана з таким інституційним розвитком в Україні, що все дуже сильно переходить в площину комунікаційних стратегій, бокс-офісів, цільової аудиторії. Ну, от якби я підійшла до будь-якого українського, от, наприклад, підійти до Нікіти Кадана і запитати, Яка його цільова аудиторія? Мені здається, що це просто якийсь типу взрив мозку. Ну, якби як ти можеш оцінювати, чи має там умовний Нікіта Кадан робити свою наступну роботу, якщо в нього мала цільова аудиторія? А все якось дуже так тяжіться до цього. І тут якраз, і стик того, що відбувається з Україною в контексті кіно, для мене сильно проявляється, тому що державні фонди і держава – це та сторона, яка має захищати сенси, ну, на мою думку. Сенси, цінності, меседжі, ідентичність, пам'ять. А ми про це взагалі не вміємо говорити. Тобто, коли твоя держава каже, що в принципі, ну, в нас немає, ну, якби, чому ми маємо говорити про питання мови, чому ми маємо говорити про питання ідентичності, чому ми маємо
всі вже втомилися.
Ну, це сумно, це драматично, ну, це так трагічно завжди, що це українське кіно завжди таке сумне.
Ну, так само, так, як з літературою.
У мене була, до речі, така одна розмова з чуваком, я вже навіть не пам'ятаю, як його звати, щось це було один із вечорів на Вірменській, приїхав якийсь антрополог з Нью-Йорку. І він каже, блін, я так захоплююся в Україні, у вас таке політичне, типу, мистецтво, все таке політичне. І за цим так цікаво спостерігати, це такі різні фокуси. Не те, що я так от в своїй там майстерні сижу, я там собі якісь квіточки, я собі щось про природу думаю. І ми такі, чувак, ти не уявляєш, наскільки би нам хотілося вже не робити політичне мистецтво. Мати цю змогу, не виборювати, знаєш, якісь позиції, не розставляти якісь, типу, межі. Це би було класно. Але воно залишається таким. І кіно, особливо зараз, мені здається, це та штука, яка, ну, не обов'язково повинна бути аж політична. Я не кажу, що Держкіно, там, наприклад, повинне захищати, повинне виготовляти лише якісь там оці національні конкурси, це все теж типу велике.
Або знімати чорних воронів і, ну, так далі, та, яка дешева сім'ю.
Але баланс повинен бути, не можна до кіна для широкої глядацької аудиторії, в нас є така категорія в Держкіно, відноситись, ну, оцінювати за тими ж критеріями, з якими ти оцінюєш авторське кіно і навпаки. Повинна бути градація, повинна бути різноманіття.
Ну і мені взагалі, коли оце от хтось говорить, що скільки там можна цих якихось там глибоких сенсів і там складних тем, мені здається, що нам треба просто за стільки років вже зрозуміти, що ми мусимо бути якимись такими меланхолійними, готичними, що це наш стиль життя. І ну, що від цього, знаєш, просто від цього можна насправді почати кайфувати. Тобто є ж насправді, ну, якщо говорити там, не знаю, про субкультуру готів, вони ж не сидять цілими днями, не думають про смерть. Вони насправді можуть про це бути веселими, але там вдягатись абсолютно чорне, чи той самий, не знаю, там, якщо говорити такими вже якимись прикладами, то той самий Мерлін Менсон там і так далі. Тобто ти ж насправді цей весь треш можеш зробити своїм просто зовнішнім стилем. І ти просто-напросто окей, ти про це говориш, але це не означає, що ти весь час маєш після того сидіти вдома, пити самогонку і думати про те, яка тяжка наша доля. Та? Тобто це можна якось так.
Ти піднімаєш таку тему, знаєш, мене часто питають, що ти сидиш в тому Львові? Ну, бо це факт, у Львові кіна нема. Ну, як це треба прийняти.
Тут... Та й міста такого немає.
Ні, місто є, місто класне, я типу свідомо тут залишаюся, але якби кіна конкретно, ну, тут немає. Тут немає індустрії, тут немає. Тут дуже, дуже вузький вибір рендерів, дуже вузький вибір сервісних компаній, які можуть організувати зйомку. Ну, майже немає професіоналів там. Ну, тобі треба якийсь історичний фільм, тобі потрібно когось по костюмах. Ти везеш цю людину з якогось там за кордоном з Києва, бо тут їх там до 5 людей, знаєш. І в цьому проявляється, є кіно чи нема, не в тому, чи тут красиві фасади, і що тут знімали цих нещасних мушкетерів. І мене от, коли я в Києві працюю на якомусь проєкті, ну і взагалі я завжди в контексті, ми постійно такі жартома штуки про те, що я залягла на дно у Львові, і я собі, що це в мене такий типу ретріт і спосіб триматися подалі від всяких динамічніших історій. Але те, про що ти говориш, це якраз якби те, до чого я апелюю, залишаючись у Львові, тому що коли я створювала радар, я дуже чітко розуміла, що я вже тоді пройшла таку певну лінію теж з примиренням з Галичиною, бо я дуже довгий час була справжньою львівською пані, яка типу вірить в Австро-Угорщину, що вона досі є.
І в цій серіотажі.
Ну, якби усі ці філіжанки кави, я дуже сильно, я так їх гіперболізувала і так дуже сильно їх підтримувала. Зараз я трошки дивлюся на це з боку такої міфології, яка була штучно створена і досі продовжує продукувати сама себе. І це в чомусь класно, це в чомусь круто. Але є ця умовна естетика. Мені вона вже не близька, але вона є. І це така певна дійсність, яка формує дуже багато процесів. Тут є така певна меланхолія, яка, на мою думку, в якихось творах Андрія Бондаренка дуже класно проявляється, взагалі, в його постаті. Така суміш Львова 90-х з лялькою, з усім цим андерграундом, і Львова теперішнього, який ніби інтелігентний і культурна столиця, але і ні, і він не може нічого якби зрозуміти. І це такий парадокс, і якраз регіональне кіно для мене про парадокси. І будь-яке кіно, воно про парадокси, ти пишеш історію, і якщо вона ґрунтується на яким, якщо це якийсь відбиток дійсності, то воно буде працювати, незалежно від того, чи це там політичне кіно, чи це розважальне кіно. Ну, умовно, якийсь Антоніо Лукіч, Антоніо Лукіч за останній рік, по суті, тому і став таким популярним, тому що він один із таких, можна сказати, грубо перших режисерів, який зробив класний відбиток дійсності. Відбиток там людей мого покоління, відбиток людей покоління моїх батьків. Він показав цей парадокс між нами в дуже конкретному контексті в нашій державі. Можна сказати, що цей фільм політичний? У чомусь тому що типу, він показує всі ці наші посиділки на свята, як це відбувається, або ні. Але водночас він все-таки більш про таку універсальну історію, яка поміщена в дуже конкретну естетику. І вона, думаю, працює, тому що вона тобі близька. Тому що ти теж знаєш, що таке грибочки на якомусь сімейному святі. І ти тащиться, і тобі прикольно від цього. Не всі, для мене це основоположне. І мені якраз цього бракує в українському кіно. І саме тому я залишаюся у Львові, тому що я бачу тут дуже багато дійсності, відбитки якої можна робити.
Mm-hmm. І якось так виходить, що для того, щоб почати могти працювати з цією дійсністю, ти спочатку мусиш бути якимось там дуже одержимим цим регіоном, потім ти мусиш певною мірою якось намагатися від себе відштовхнути, почати протестувати, а потім прийняти то все, як воно є насправді, подивитися на це якось вже так більш раціонально і по-дорослому, і тоді ти зможеш правильно працювати з цим і там не перетворювати це на фетиш якийсь, так? Чи то я занадто сильно вже закрутила?
Це так важко пояснити, знаєш, бо це завжди формується, будь-яке кіно, воно формується на історії, знову ж таки. Якби є дуже багато прикладів українських фільмів, які не відбулися, в нас часто кажуть, неякісне кіно, там, погано знято, чого в нас так не знімлять. І насправді все це є в Україні, вже є давно. Вся ця технічна потуга, професійна потуга. Трошки потрібно працювати з історіями, потрібно їх наповнювати. І сценарна потуга насправді теж є. Просто вона не може з'явитися так різко. Те, що українське кіно зробило за останні 5 років, це просто взрив мозку насправді, тому що уявіть собі, якщо там в тебе є ідея фільму, поки ти ходиш, розвиваєш її, пишеш якийсь більш-менш сценарій, проходить 2 роки, ти отримуєш гроші, ще рік там готуєшся, в кінці того року знімаєш його, то проходить 3-й рік, поки ти його домонтовуєш, якісь там ще копродюсери, якщо є, то не копродюсери, селз-агенти і так далі, тому подібне, це вже 4-й рік. Десь тільки на 5-й рік ти виходиш у фестивальну історію, тобто проходиш по закритих показах, в конкурсних програмах, і тільки на 6-й рік ти приходиш в кінотеатр. І тому якби те, що було запущено в 2013 році, багато паростків з цього всього досі до нас доходять. Ну, очевидно, що на всіх фільмів аж така прям довга історія, але мінімум 4 роки потрібно чекати, поки він дійде в кінотеатр, а це, типу, ну, багато.
Тобто десь можна так собі рахувати, що там до 2023-2024 в нас почнуть, от тоді вже можуть бути ще якісь крутіші фільми, так?
Ну, якраз в тому то і штука. Мені здається, що в 2013 році ми пройшли оцю таку досить великий пласт всяких фільмів, які треба було зняти. Mm-hmm. Тобто екранізація «Життя Тараса Шевченка», про Стуса, про Крути. Багато таких фільмів, які, ну, які не допрацьовані, на мою думку, зі сценарного боку в першу чергу. По зйомці там вже якби просто можна сказати не на мій смак. Багато цього ми прийшли, і багато речей навчилися, багато чогось просто типу вже прийшли і забули. І якраз прийшов час, на мою думку, коли вже ми почали готувати дуже універсальні, різноманітні історії. Тому що коли ти відчуваєш цю динаміку тем, то ти, очевидно, і можеш. Ти бачиш, що ти можеш це зробити, і ти якби не втрачаєш цей ритм. А те, що відбувається от з минулого року, навіть раніше, з Держкіно забирається 5 років. От, бо ну, якби минулого року і цього року, очевидно, напевно, теж пічинг відбувається за дуже незрозумілих обставин, тобто обираються проекти. Ну, я можу сказати так, що з порушенням закону, це видно на всіх цих засіданнях. І ну, взагалі якась типу стратегія відсутня, скоріше, в цьому проблема. Стратегія, комунікація з галузі взагалі відсутня. І от враховуючи, от, скільки часу займає виробництво одного фільму, ти можеш зрозуміти, що означає, якщо 1 рік. Типу, утворюється якась яма. 1 рік забирає 3 роки класних українських фільмів на екрані. І в тому то і штука. І це річ, з якою ми і стикалися, коли ще в кінокомісії працювала, бо дуже важко в якомусь державному секторі зрозуміти, що є індустрії, цикл якої триває один там не рік бюджетний, а 3-4 роки. І щоб побачити результат, треба закласти гроші в цьому році і чекати 5 років. І в нас, от, на жаль, цієї такої інституційної спромоги і сил немає. Ну, якийсь такий типу контекст завжди міняється.
А якщо говорити з іншої сторони, мені цікаво, бо постійно це от в всіх сферах культури говорить про те, що потрібно виховувати аудиторію, слухача, відвідувача, там, людину, яка дивиться той фільм, наприклад, там, в кінотеатрі і так далі. Чи ти вважаєш, що паралельно, поки там ми намагаємося якось роздуплитися з кінематографом, як це все робити, чи потрібно паралельно виховувати і цих відвідувачів кінотеатрів, і чи можливо їх взагалі виховувати? І якщо можливо, то яким чином? Я просто дуже не люблю цього типу зараз дуже такого менторського підходу і такого от дорослого, що ми будемо всіх виховувати, нібито в нас вся країна це якісь діти такі, ще які нічого не можуть зробити, і всіх будуть виховувати вся культура. І мене це завжди так дуже дивує, тому що воно виглядає дуже специфічно, тому що, як показали вибори за 6 років, нікого так ніхто і не виховував.
Ну тут, знаєш, це така палка з двома кінцями, мені здається. Тому що я теж проти виховування в якомусь такому сенсі, як ти говориш, так? Тобто, там, ти не маєш кінотеатри сидіти струнко, і ти не можеш там, якщо тобі захочеться вийти, то ти мусиш там бути прилипнути до цього стільця. Хоча, звичайно, це якісь такі банальні правила етикету, і ти розумієш, що цей фільм дивляться інші люди, і ти псуєш їм досвід. Але тут скоріше про виховування йдеться. Ну, я просто в сфері культури працюю давно, і цей дискурс він нікуди не зникає. Тобто вже пройшло 8 років. 8 років цей дискурс одинаковий. Якби маємо виховувати.
І ви ще з тушкою щось виховуєте, і ти ніколи не можеш зрозуміти, типу, що робиться.
Але, ну, мені здається, що це робиться не так. Тобто культура з'являється. Культура перегляду, так. Культура перегляду там, або культура споживання культури з'являється, коли з'являється культура.
Ну, якби, загалом.
Умовно. Допоки не було цього мистецького центру, дуже багато людей могли сказати, то нащо нам це? Ну, якби, а хто буде на то ваше сучасне мистецтво ходити, воно таке странне і все це решта. Але як показує досвід цього мистецького центру, що він є, він класно працює, він поєднує в собі там різні дуже аудиторії, що я була здивована, бо, ну, я людина там, яка виходила з Візарту і з Циги, я звикла до однієї тусовки, до одних і тих самих глядачів, а тут ти приходиш в арт-центр і ти бачиш, що це вже абсолютно інші люди. І ти не знаєш, тобто, виховувати як? Типу, щоб вони якийсь сенс винесли, вийшовши з виставки, чи щоб вони прийшли, подивилися, якось подумали, якось
спілкувалися тут з кимось.
Ну, для мене це про це. Але в контексті кіно, наприклад, ну, бо сучасне мистецтво, бо я паралельно теж в сучасному мистецтві працюю, сучасного мистецтва з незрозумілих мені причин в Україні досі є такий ореол геніальності. Тобто, якщо ти художник і ти працюєш в сфері сучасного мистецтва, то ти апріорі там, геній якийсь пустився. І навіть якщо ти не розумієш, що це таке, то це, напевно, навіть якщо я не розумію, то воно, напевно, типу, дуже геніальне, і мені от треба якось піднапрягтись або просто вдати, що я так уважно слухаю. І цей ореол, він насправді нікому не корисний, він нічого не продукує. І я дуже рада тому, що за останній час багато і навіть інституцій, які там починають виставки від цього, відмовляються. А в контексті кіно, то цього ореолу нема. Є ореол, що це час, який ти проводиш, щоб розслабитись. В Україні це час, щоб розслабитись, щоб піти з друзями зустрітися і якось урізноманітнити своє дозвілля. Дуже-дуже мало українців дивляться фільм так само, як приходять на виставку. Тому що, коли вони приходять на виставку, то це для них якась така певна акція. От я виділяю час, щоб долучитись до геніального. Там, так, я так дуже-дуже гіперболізую, звищаю в краски, але якби щоб донести. В кіно такого нема. І я коли перші роки, коли я починала працювати в кінокомісії, ми робили український стенд на одному з найбільших, ні, це найбільший кіноринок в Європі короткометражних фільмів. Він відбувається в маленькому містечку Клермон-Фран у Франції. І це, по суті, величезний ярмарок, на якому працює індустрія, люди купують і продають фільми. Все це відбувається при фестивалі, який теж найстаріший фестиваль короткого метру в Європі, один з найстаріших. І я йду на показ, і я розумію, що там, ну, тобто, я там стою в черзі, черга величезна, черга вийшла просто на вулицю. І я починаю говорити з якимось французом, і він каже, що він ходить на цей фестиваль з 65-го року. Кожного року він ходить на цей фестиваль.
Так, як нас ходять на форум видавців дехто, наприклад.
Ну, але якби суть в тому, що він не ходить на фестиваль. Він ходить, щоб дивитися фільми, і він їх дивиться. І він якби... Для нього це спосіб подивитися на ширший контекст. Подивитися на... Ну, от, наприклад, я от один із фільмів, який я подивилася на Докудайсі зараз, це фільм української режисерки Аліни Горлової. Фільм називається «Цей дощ ніколи не скінчиться». І це такий, це копродукція чотирьох країн. Це дуже таке сильне виробництво, якісне. Це фільм, який переміг на одному з найпрестижніших фестивалів документальних фільмів «Єглаві». І це фільм, я дивлюся його, і там про, про курда, який приїхав в Україну, тому що його
мама... Дрібова?
Ні, на схід. Тобто він через війну переїхав в Україну і тут опинився ще в одній війні. І це така історія повернення додому, тобто він хоче повернутися, але не може. І це так, я дивлюся цей фільм, і я на якомусь рівні розумію, що це, ну, якби не зовсім мого типу кіно, але це тим не менш класне кіно. І це класно дивитися фільм, ніби чуть-чуть про Україну, але взагалі ні. Ну, якби це взагалі...
З іншої сторони, взагалі, з іншого ракурсу. Угу.
Так, це про це ти більше занурюєшся в цей взагалі якби конфлікт між курдами, Сирією. Ти більше занурюєшся взагалі в цей якусь таку естетику цього світу. І це класно. Ти отримаєш щось, що типу стрічки новин тобі не дадуть. І в Європі, ну, не всюди. Це теж гіперболізація, але, наприклад, у Франції є ця традиція. Люди ходять в кіно за цим ореолом. Вони не ходять в кіно, щоб їсти попкорн. Це дуже не культурно і не класно.
А що ти взагалі думаєш про те, що зараз, наприклад, чути такі ці плачі, що Боже, як то важко, що кінотеатри позакривалися, а от церкви працюють, а от так от, а от так от. А чи ти вважаєш, що зараз, от коли карантин, не можна там ні в жодному разі дозволити, щоб кінотеатри закривали, і що там треба дуже, власне, цьому приділяти багато уваги, і чи, в принципі, воно має бути настільки, я не знаю, тобто, чи до них так само мають ставитися, скажімо так, як до мистецьких центрів, от?
Ну, це таке контроверсійне питання, знаєш, одна керівниця управління культури Львова свого часу на такому питанні сильно згоріла, але в контексті Львова це дуже сильно проявляється. Я сьогодні, до речі, перед тим, як вийти сюди, прочитала якусь публікацію, бо зараз дуже багато в людей флешбеків на те, як це все починалося минулого року, що там написав Жижик про це, а Сьюзен Зонтак уже про це мільйон років тому написала, все це решта.
Але в Жижика була класна книжка про це, вона мені дуже сподобалася.
Ну,
правда, мені цікаво, як він так швидко встиг її написати, але вже не будемо говорити про тему наркотиків.
Ну, тут історія про те, що мені здається, те, що відбувається з локдаунами, це ознака не виправлення ситуації, це якраз типу найбільш яскравий приклад безсистемного підходу до будь-якого управління, яке в нас є. Тобто, ну, мені логічно не зрозуміло, чому можна приходити в церкву і стояти без маски, цілувати ікони, і це окей. А сидіти в кінотеатрі через два крісла в набагато більшому теж, ну, окей, в такому самому залі, але з меншою кількістю і в масках, навіть, напевно, при меншій тривалості, це не окей. Ну, але, наприклад, з кінотеатрами ситуація складніша в якому сенсі? Що кінотеатри трошки загнані у пастку, тому що тут не тільки з локдауном проблема, яка, очевидно, в Україні дуже сильно впливає на кінотеатри, бо це всі хочуть від кінотеатру атракціон, а він не є атракціоном. По своїй суті, виходить якийсь, знову ж таки, парадокс. І всі кінотеатри майже загинаються, якщо вони не при якомусь торгівельно-розважальному комплексі. Коли їх закривають, там, наприклад, кінотеатр «Коперник», коли такий кінотеатр закривають, то в нього забирають ті кошти, які дозволяли йому виходити в невеликий борг. Але історія ще така, що через пандемію дуже багато дистриб'юторів і правовласників вони спішають випускати свій фільм. Ну, тобто, і це зрозуміло. Тобто, якщо ти 3 роки, там, 4 роки вбухуєш в це дуже багато своїх сил і ресурсів, і ти потім якось маєш це все. Ну, на прикладі там блокбастерів це сильно проявляється, тому що вони інвестують і повертають гроші. І якщо вони розуміють, що вони не повернуть гроші, тому що це практично неможливо, то вони не випускають його в прокат. От. Але в Україні, наприклад, це теж оце практично неможливо. У нас зараз така почалася полеміка, що українське кіно має заробляти в прокаті. І є ті люди, і багато людей, які кажуть про те, що це ви маєте більше в промо вкладати, це ви не вмієте з промо працювати, це ви, типу, маєте так, ви маєте сяк. І це в чомусь правда. Тобто багато українських продюсерів, можливо, могли би по-іншому трошки налагоджувати ці стратегії. Але з іншого боку, ну я сумніваюся, що на фільм «Атлантида» Валентина Васюновича про Донбас, статичне таке, типу, тривале кіно з широкими кадрами, прийде багато глядачів. Це перша штука. Тому що немає цієї розвинутої культури, немає бажання зануритись в контекст. Є бажання розважитись. Коли ти хочеш розважитись, то це явно не якимось фільмом на якусь складну тему. А друге, що це неможливо практично. Кількість кінотеатрів і кількість місць в залах в Україні. Ну, і навіть якщо ти там заповниш усі там суперзали, прокат триває всього там 2 тижні, може бути продовжений, звичайно, але кількість екранів просто недостатня, щоб зібрати ці кошти.
Ага, тобто це фактично неможливо, щоб у нас були окупні фільми?
Ну, є різні фільми. Тобто «Я, ти, він, вона», наприклад, це, ну, два елементи спрацьовує. «Я, ти, він, вона» — це фільм, який в українському прокаті побив прокат Марвелу, як марвелівського якогось фільму на той час. Ну, тобто треба зрозуміти, який це був прокат. І він, по-перше, супер розважальний, він дуже ненапряжний в якомусь сенсі. У нього низький бюджет, і відповідно, якби покрити цей бюджет простіше. Якщо ти знімаєш якусь історичну стрічку, наприклад, ти розумієш, що в тебе бюджет 40 мільйонів, і ти, ну, з одного боку розумієш, що це, блін, ну, це дуже великі кошти. Але є якісь такі теми, і є якісь такі проекти, такі візуальні підходи, які цього потребують. І це фільм, який, можливо, там, наприклад, розкаже не от в такому там контексті, до якого ми звикли, знаєш, на якусь важливу історичну подію. Історичні фільми дуже, там, наприклад, мені здається, потрібні. Але як їх окупити в українському прокаті, це, типу, дуже цікаве запитання. От. Тому ця, якби, розумієш, тобто в тому то виходить така маніпуляція, бо якби...
Бо це фактично неможливо, боку... те, що вони вимагають.
Ну так, да, з одного боку, типу, ну да, українське кіно, артхаусне, ну, воно ніде в світі не прибуткове. Ну, якби, я навіть читала якусь аналітику за позаминулий рік, здається. Якщо я не помиляюся, то там було якраз про Голлівуд. І там була аналітика про те, що кожен четвертий фільм голівудський тільки окуповується. Тобто 3 з 4 фільмів не окуповуються порівняно з тими грошами, які в нього влили. Але четвертий там настільки там окуповується, що покриває збитки попередніх, і так індустрія рухається.
Я знаю, таке було раніше в них в книговидавничій сфері. До того, як транснаціональні корпорації почали викуповувати великі видавничі доми, там так і було. Тобто ти робиш частину просто масові книжки, які заробляють багато грошей, і за те, що вони заробили, ти перекриваєш і видаєш щось таке дійсно сенсове.
Угу.
І, в принципі, воно так в багатьох, по-моєму, штуках працює, коли ти просто масовим продуктом ти витягуєш можливість зробити щось таке менш для всіх. Щось серйозніше, щось з глибшим сенсом.
Тут, до речі, це ти класно, що ти затронула питання ринку книговидання, бо це дуже класний приклад цього питання виховування. Як виховувати? Ну, якби, ще в 13-му році навіть я сама купувала в основному російські переклади. Ну, я взагалі росла великій любові до російської літератури і Льва Толстого. І я купувала і радянські якісь книжки, і вже сучасні переклади, бо мені, як студентці, вони були доступні. Ну і тоді це, ну, якби...
І всі думали, що вони кращі, в цьому вся суть.
Тут не те, що думали. Тут просто була, якби, штука, що вони були, по-перше, ну, вони займали 70, якщо не більше, відсотків ринку. Вони були для тебе доступні, ти могла легко їх купити. І ти звикла. Я свого часу звикла. І
у мене таке теж було. Та,
і коли я переходила на українські книжки, ну, якби це швидко відбулося, тому що, ну, якби в мене, ну, до цього є любов. Але все одно, якби цей процес був відчутний. Але він відбувся, тому що я опинилася в контексті, коли українська книга приємніша, вона з крутішим дизайном, виходить всякі такі тексти аналітичні, які ти в захваті, що вони є. Я, наприклад, велика фанатка взагалі книгарні центру Довженка в Києві. Я купила, по суті, майже всю вже їхню бібліотеку, бо, ну, це круті тексти, вони класно видані, і ти вже, я би сказала, що в тебе вже є, ти вже вихований, що по-іншому не може бути.
Та, ну, в мене взагалі була така штука, коли я почала досліджувати питання перекладу, коли почала робити інтерв'ю з перекладачами, і тоді я остаточно переконалася, що тут ще й дуже велика проблема з тим, що насправді російський переклад, він дуже поганий, тому що він просто відшліфовує і він не залишає часто стилю автора, тобто ти насправді не чуєш його манери говорити, ти чуєш то, як російський переклад його подає через свою школу, бо в них це така дуже класична школа, і там воно все просто робить ідеальним текст. І, наприклад, якщо там Кафка постійно повторює одне слово, замість того, щоб залишити це слово, тому що воно має бути, вони починають шукати синоніми і так далі, і так далі. Тобто в російському перекладі є насправді дуже багато проблем. І мені дуже прикро, що наші не всі дійшли до того, що попри те, що він виглядає іноді таким краще читабельним, насправді це якраз і є обманка, тому що більшість авторів не є такими читабельними, як тобі здається. Якщо ти думаєш, що тобі Герман Гесе не йде українською мовою, то значить тобі, в принципі, Герман Гесе не йде, а не українською мовою. Так? Але тут, до речі, якщо ми вже почали говорити про літературу, я пам'ятаю, то, по-моєму, було десь 2 роки тому, коли літературні фестивалі намагалися започаткувати цю штуку, щоб знайомити кіноіндустрію з літературою і робити якісь спеціальні зустрічі, де б могли автори продати свої твори в плані сценарію і так далі. Тобто, щоб почати налагоджувати більше цей діалог між кіноіндустрією і літературою. І мені цікаво, не знаю, ну, тобто, бо я за тим далі не слідкувала, і, можливо, ти знаєш, як в цьому просувається справа і чи є, в принципі, в української літератури, не знаю, чи, ну, наскільки ти стежиш тим, що саме зараз відбувається, чи в неї є перспективи якраз стати тими фільмами, які би могли зацікавити і стати близькими кожному, тобто, щоб вони теж могли якось допомагати розвитку регіональних проєктів і так далі.
Ну, я насправді, ну, я знаю багато проєктів, там, які мали би відбутися, які поєднані з літературою і те, про що ти говориш. Але з того, що я спостерігаю, такі проєкти досить часто закінчуються таким міні-скандалом, який, якби, оприявлює нашу і економічну неспроможність кожного індивідуума, і автора, і авторки, і якусь взагалі ринкову неспроможність говорити про такі речі, тому що все завжди впирається в те, що, ну, кіно – це не адаптація, кіно – це кіно. Ну, якщо ти як автор написав сценарій, або в тебе є якась, типу, або в тебе є якийсь літературний твір, і є конкретна людина, яка хоче з цього зробити сценарій, то, ну, це її право. Якщо є фонд, і вони вірять в його бачення, його авторський підхід, і цей фільм відбувається, то це окей, якщо щось не відповідає оригінальному твору. А в нас, от, я в таких штуках я завжди бачу економічну неспроможність, бо в мене взагалі економічна, якби, освіта. Там, де нема ринку, там є такого типу маніпуляції. Ринку немає, тобто якийсь автор, він не може продати свою адаптацію, тому що, не всі українські компанії спроможні їх купити нормально. І, ну, це питання прав, це питання авторського права, яке в Україні, ну, це така, типу, є слово.
Сумнотемна.
Є таке слово, а що воно по факту означає, і чи дає воно тобі якісь гарантії, ну, це велике питання. І от, в тому проблема. Я загалом, насправді, типу, дуже велика фанатка байопіків. Ну, для мене історичні, такі, про якихось історичних постатей, я прям, ну, дуже тащусь від такого, бо, ну, чому я тащусь? Тому що я розумію, що я дуже багато зі світової історії, як мала дитина, свого часу отримала від таких фільмів. Ну, тобто, я дивлюся фільм, і там якась лавсторі, одна королева покохала іншого короля, і все, і всі народи сваряться, і ти вже розумієш про цей феномен, після перегляду ти занурюєшся, читаєш, і ти такий, ого. Це класно працює, і це красиво виглядає, от. Ну, але це теж, це великий дуже продакшн. Історичні фільми, реконструкції, усе, що стосується періодики, це дуже-дуже дорого, і це теж питання спроможності ринку. Навіть якщо умовний продюсер назбирає потрібну йому, ну, суму коштів, якусь там ідеальну, він не може просто приїхати знімати там фільм про Львів 39-го року, у Львів, в якого немає асистента в костюмах, або в якого немає освітлювача.
Ну і так, мене завжди найбільше бентежить в наших історичних фільмах ці перуки і вуса накладні якісь. Воно завжди якось ти сидиш і ти не можеш зрозуміти. От воно просто навіть, якщо все добре зроблено, там, ну, тобто там помірно добре зроблено, ти завжди відволікаєшся на ці перуки. І ти не можеш зрозуміти, чому їм забракло трошки більше тих пару гривень, щоб купити якісь кращі, і чому вони думали, що це нормально і можна такий фільм випускати в люди.
Дивись, тут така штука, я якраз недавно про один серіал говорила з однією режисеркою, і в них там доволі хороша історія, бо в них там на виробництво однієї серії є щось там майже 300 тисяч гривень. Тобто вартість однієї серії в середньому 300 тисяч гривень. І ти такий думаєш, о, ну нормально. А в основному вартість десь близько 50-100, тобто в 3 рази менше. І це таке питання, да, з одного боку, ти ж можеш там потратити, але по факту не можеш, тому що, якби, ну, як це пояснити? От наша міська рада Львова робить дуже класну ініціативу, вони підтримують кінопроекти. Тобто, в основному, щороку Львівська міська рада, на відміну від інших регіонів, підтримує виробництво фільмів, і один короткометражний фільм отримує 50 тисяч гривень. А тепер уявімо, що в мене короткометражний фільм, він відбувається в одній локації, в нього один актор. Ну, там, камеру і техніку ми зараз не враховуємо. Ну, щоб ця сцена відбулася, щоб ми це зняли, то на майданчику має бути присутньо десь 30 людей. 30-35 людей – це всі там освітлювачі, оператор, актори, якісь там продюсери і все це решта. 30 людей. Щоб це зняти, щоб цей фільм зняти, це треба 3 дні по 12 годин нон-стоп працювати. І ти так береш, 3 дні годуєш цих людей 3 рази на день. Вони п'ють воду, каву, чай, тому що в полі стоять, знімають і мерзнуть. Ти їх там когось ще селиш, когось привозиш на поїзд і все. В тебе більше немає цього бюджету. Тому я так з такою іронією кажу про те, що такі суми 50 тисяч гривень – це гроші на воду. В кіно це так є, на жаль. Тобто кіно не просто так дороге, тому що хтось собі там вирішив, що я от пограюся, от я такий крутий шишка, я там буду з мільйонами бавитися. Є речі, вони потребують, ну, якби роботи. Так само, як з цими перками, знаєш. Тобто, щоб він класно виглядав, ти маєш в це вкласти дуже багато грошей. В тебе по факту має бути окрема людина на майданчику, яка займається виключно тим, і яка робить їх під конкретного актора, під конкретні сцени і бажано різні. Ну, на це все потрібно брати гроші, і це така, типу, ну, в тому то продюсування. Продюсування – це завжди про балансування на різних межах божевілля.
Боже, такий сумний підсумок, але дуже красивий. Я думаю, що якраз на цьому ми можемо закінчувати. Дуже дякую тобі за цю розмову.
Так, дякую. І в сорі, якщо я така, типу, в мене, коли якийсь паблік спіч, в мене включається така, така, ніби я локомотив, і я тягну поїзд, і я так розмірено їду.
Так, слухай, та ні, насправді це дуже класно, тому що, ну, тобто, ти собі сидиш, слухаєш, і це дуже супер, я тобі бажаю, щоб тебе кінематограф не довів до божевілля, і щоб ти змогла втриматися.
Так, було класне побажання. Всім нам цього бажаю.
Так.